з нашага цыклу «Нашы госці». Сёння перад мікрафонам беларускай праграмы «Радіо Ватыкан» айцец Андрэй Абламейка, які працуе у грэка-каталіцкай царкве ў Мінску. Айцец Андрэй, прычына вашага прыезду сюды ў вечны горад?
Прычынай майго прыезду ёсць хіратонія арцыбіскупская айца Кирыла Васіля, новага сакратара кангрэгацыі ўсходніх цэркваў.
Прыгадаем, што айцец Васіль з'яўляецца славакам.
Так, але паколькі ён быў капеланам Федэрацыі скаўтаў Еўропы, а я з'яўляюся таксама капеланам скаўтаў у Беларусі, мы былі з ім вельмі знаёмыя раней ўжо, і таму мне вельмі хацелася быць тут з ім падчас гэтай такой падзеі, гэта хіратоніі біскупскай.
Добра, а вы сказалі, што з'яўляецеся кіраўніком скаўтаў. А скажыце, сколькі там дзяцей належыць да гэтага скаўтанату, чи не?
Так, скаўтынгу, так. Сэнс у тым, што пакуль што каля 100 дзяцей належыць з розных парафіяў, таму што мы пакуль што толькі парафіяльныя скаўты. Кожная парафія мае некія свае такія групы скаўцкія, прычым яны як ёсць у нашых грэка-каталіцкіх, пры нашых грэка-каталіцкіх парафіях, таксама і пры рыма-каталіцкіх парафіях. І часамі мы удзельнічаем разам у пілігрымках, разам у летніках, таксама капіланы ёсць святары і рыма-каталіцкія, і грэка-каталіцкія святары нашы несуць паслугу на гэтых пілігрымках і летніках. Наша педагогіка скаўцкая ёсць на трох узроўнях узроставых, ёсць ваўчкі такія наймалодшыя, гэта 8-12 гадоў, пасля ёсць самі скаўты 12-17 гадоў і старэйшыя ўжо да 25 гадоў. Гэта старэйшыя, гэта ўжо такі ўзрост, калі такі час прыйшоў і дарослыя людзі, гэта ўжо ім трэба гэты ідэалы скаўцкія перанесці свядома ў гэтае дарослае жыццё, і таму трошку педагогіка і розніца персанальная больш ужо такая, яны павінны мець сваіх духоўнікаў, павінны несці некую паслугу асаблівую таксама пры парафіях. Ну і таму нашы скаўты нясуць паслугу такую, напрыклад, у алтарным брацтве. У нас брацтва панамароў ёсць у нашай парафіі пры нашым цэнтры, і каля 20 такіх панамароў, якія таксама маюць сваю фармацыю ўжо. Дарослыя мужчыны ўжо, некаторыя маюць свае сем'і, ўжо дзяцей, праўда, і нясуць такія некія абавязкі такія ў парафіі. Так што такая скаўцкая гэтая педагогіка ахоплівае вось ад 8 гадоў дзяцей аж да 25.
Вы сказалі нешта пра паломніцтвы. Як нам вядома, неўзабаве мае быць паломніцтва грэка-католікаў, ужо не ведаю якое нават.
Уласна 15-е. Уласна ў гэтым годзе ёсць такое юбілейнае, такі 15-я пілігрымка. Ужо гэта вельмі важна, таму што за гэтыя гады, ну, проста тысячы людзей ўжо прайшлі проста, бо першая пілігрымка была там каля 20 чалавек, а цяпер ужо калі 100 ідзе 120 чалавек нас грэка-католікаў, гэта ўжо нармальна. І ў гэтым годзе будзе 15-е. З 7 ліпеня па 12 ліпеня. Прыходзіць пілігрымка, выходзіць 7-га, ідзе некалькі прыпынкаў мае, на дарозе ёсць катэхэзы, падзелены пілігрымы на малыя групы, у кожнай групе ёсць аніматар, некі стары лідар групы, які з імі займаецца. Семінарысты маюць сваю таксама асобную некую фармацыю падчас гэтай пілігрымкі, нясуць паслугу святары, споведзі, іншымі сакраментамі, прыходзяць яны. Пілігрымка прыходзіць у Полацак 11-го, у суботу. Пасля начоўкі 12-го ёсць свята ў нашай царкве Святой Параскевы Полацкай. То так ёсць звычайна. У гэтым годзе гэта, паколькі гэта 15-е, так все юбілейна чакаюць. Мы так, гэта вельмі, вельмі шмат для нас азначае, што гэта юбілей, такія все, як, ну, здавалася, ну, што гэта такое. Але гэта для нас шмат значыць, што, ну, мы адрадзіліся, ведаеце, не? Царква жывая ўжо. Не было нічога, а сёння ўжо 15-ты год ходзяць пілігрымы. І ходзяць не як турысты, толькі як пілігрымы. Сапраўды, гэта ёсць споведь, сапраўды, гэта ёсць фармацыя духоўная, і гэта ёсць вельмі важна для нас казаць, што мы, гэта ўжо 15-я пілігрымка, мы ўжо адрадзіліся, што гэта важна.
Пра вас вельмі цёпла ўспамінаў у інтэрв'ю тут біскуп Антоній Дзімянка. Даецца, дай мы 10 гадоў таму назад, вы так яшчэ не былі можна сказати, моцними усілля. Но ён сказав, што гэтая царква вельмі динамічна развінулася. А скажыце, магчыма, скільки вас святароў? Ви сказали, што маєте два деканаты, паўночны, паўднёвы, здаецца.
Ну, так, так. Значыць, усходні і цэнтральна-заходні, так, гэта так.
Чисто. Ага, ну і скільки там сяго, так, так лічыце, вернікаў?
Всяго ёсць 15 святароў. Ёсць 15 святароў. Мы маем таксама 10 семінарыстаў з гэтымі, што два ёсць законніка, рэдэмтарысты. Вось, але так нашы семінарысты ёсць у Драгічыне, у Польшчы. Это калісьці была якраз частка Пінскай епархіі, якраз таксама была звязана з неуніяй, правда, нашы святары 30-х гадоў якраз належалі да юрысдыкцыі пінскіх біскупаў, а Драгічын належаў, таму біскуп так ёсць адкрыты для нас вельмі.
Ну, да, біскуп Дыдыч.
Дыдыч, так, так. Ну, і у Франковску вучацца яшчэ нашы семінарысты. А ўсяго працуе на Беларусі 15 святароў сёння. І, на жаль, манахіня, у нас толькі адна манахіня, якая таксама зараз працавала доўгі час у мяне на парафіі святога Язэпа ў Менску. 6 гадоў працавала, цяпер паехала, таксама будзе вучыцца. Царква развіваецца, ну, сапраўды, ёсць сямейныя колы некія пры парафіях, ёсць душпастырства, ёсць Беларусь патрабуе, ну, людзі патрабуюць духовнага жыцця, не толькі пасля гэтага Савецкага Саюза, пасля всіх некіх такіх стрэсаў, ну, людзі патрабуюць просто духовнага жыцця, і вельмі важна даць ім гэтага, асабліва, калі гэта яшчэ на добрай глебе, калі мы маем карані гістарычныя, правда, не, это не ёсць, што мы там зваліліся з Марса ці аднекуль, правда, гістарычныя карані, вся гэта, вся традыцыя святасці, вся традыцыя, разумееце, духовнага жыцця, яна ёсць, і мы чэрпаем яе, разумееце, просто са сваіх каранёў, і таму, напрыклад, я тут прыязджаю, я просто, калі тут ляжыць святы Єзефат наш, прыходжу ў царкву Маці Божай Жыргоўіцкай, правда, ну, ясна, што сёння царква ўжо належыць украінцам. Ясна, што святы Єзефат таксама больш паклоннікаў ёсць з украінскай царкві. Ну, але мы малыя, нас так бы знішчылі. Ну, але мы ёсць. І гэтыя карані нам дапамагаюць далей ісці развівацца. Таму царква дынамічна развіваецца, таму што ёсць на чым, правда, ёсць карані. І таму гэта і ўсё і расце. І, канешне, ёсць, як я сказаў ўжо, сямейныя колы ёсць. Ёсць дзіцячыя школкі нядзельныя. Ёсць скаўцкая фармацыя некая. Ёсць алтарная Братства Пана Марыі. Зараз вось была учора працэсія Божага цела па Менскім вуліцам, якая ўжо традыцыйна праходзіць, заўсёды традыцыйна нашы святары там удзельнічаюць. Ну, мы былі тут, не маглі удзельнічаць, але нашыя святары там былі, удзельнічалі менскія, былі Пана Марыі таксама. І неслі нават гэты абраз Хрыста Міласэрнага ў нашых усходніх стыхарах, такіх, так, гэта заўсёды вельмі важна, такія ёсць супрацоўніцтва, ёсць такое, мы пачуваемся з рыма-католікамі таксама адной царквою, мы розныя ў нас традыцыі, розныя ў нас, розная шмат што, але вельмі шмат у нас аднолькава некіх і адна царква мы, і таму добра, калі мы разам дзесьці удзельнічаем, таму, ну, і біскуп Зімянка таксама не раз удзельнічаў у некіх, скажам, калі былі рэкалекцыі сужэнскія, былі сужэнствы і рыма-каталіцкія, і грэка-каталіцкія, біскуп прыязджаў з некім словам пастырскім да нас, бачыў, то есть не проста чуў пра царкву, толькі бачыў, быў з намі, жыў, бачыў нас, якія мы ёсць на самай справе, таму заўсёды, калі мы ведаем адзін аднаго, так тады можам сказаць цёплыя словы, а як не ведаем, ну, можам гаварыць любыя словы, але што за гэтым ёсць. Ну, таму спадзяюся, што сапраўды царква развіваецца і будзе развівацца. І мы чакаем, напрыклад, што, ну, будзе біскуп нас, врэшце-рэшт, ёсць апостальскі візітатар, апостальская візітатура, ўсё развіваецца, як я кажу, ёсць шмат святароў, пакліканні, людзі ёсць душпастырскія цэнтры, на жаль, храмаў не маем сваіх.
Другую частку інтэрв'ю з айцом Андраем Абламейкам слухайце праз тыдзень.